15 dekabr kuni Qoraqalpog'istonga safar qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu mintaqada paxta o'rniga qizilmiya ekishni tavsiya qildi. Chimboy tumanidagi akademik litseyni borib ko'rgan prezident hosil bersa ham, bermasa ham paxta ekish ruxsatidan voz kechish kerakligi haqida gapirgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zA axborot agentligining xabar berishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filialining Chimboy tumanidagi akademik litseyida gapirar ekan, ko'rkorona paxta ekish vaqti o'tgani haqida so'zlagan. Paxtani foyda bersa ham, foyda bermasa ham ekaverish vaqti o'tdi. Daromad bermadimi, boshqa ekin ekish kerak. Masalan, qizilmiya bu yer iqlimi va sharoitiga mos keladi. Shunday ekan, nima uchun uni ko'paytirishni yo'lga qo'ymasligimiz kerak? Degan Shavkat Mirziyoyev. Prezident Qoraqalpog'iston yeri va iqlimida farmatsevtika plantatsiyalari yaxshi foyda keltirish haqida ham gapirgan. Qizilmiya ildizidan tayyorlangan quyuq va quruq ekstraktlar hamda sharbat nafas yo'llari kasallanganda, balg'am ko'chiruvchi, surunkali qabziyatda esa yengil surgu dori sifatida qo'llaniladi. Chimboy tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonga tashrifini bolalar bog'chasini borib ko'rishdan boshlaganini aytdi. Prezident bog'chada bolalarning qanday ovqatlanayotgani bilan qiziqdi. Bolalar sovqotib qolmayaptimi deb so'radi. Keyin bog'chalarni bizning sovuq iqlimga moslab qurish kerak, pollari isitiladigan bo'lishi kerak deb topshiriq berdi. Haqiqatan ham Qoraqalpog'iston O'zbekistonning eng iqlimi sovuq hududi. Hozir bizda 15 daraja sovuq bo'lib turibdi, dedi hokimlik mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan chimboyliklardan biri ko'pchilik prezidentni ko'rish va u bilan suhbatlashish imkoni istab ko'chalarda turganini aytdi.
Ya keldi deb aytdi, o'q ko'rolmayaptilar. Yo'lning boshida qarab turibmiz, o'tib-o'tib o'tmayman deb o'tgan. Yo'llar bo'lmay, открытый tutdi, hammasi yaxshi. Hamma qo'nishdi, ko'rmayapsizlar, ko'rolmayapsiz.
Dedi chimboyliklardan biri. To'rtko'l tumanida istiqomat qiladigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, prezident boshlagan islohotlar va chiqargan qarorlar esa bajarilmay qolyapti.
Zada prezident bo'lganlar beri To'rtko'l tumanida prokuraturada, ichki ishlarda, hokimiyatda umuman o'zgarish bo'lmadi. Aksincha bo'ldi, aksincha. Naborot, u prezidentimiz aytganini teskarisini qiladilar dedi. Ina arizalarimiz qonuniy o'rganilmaydi. Bir nechta marotaba ariza yozdik. Javob berdingmi? Berdim tarzida javob berdim. Всё, u yechilmaydi, muammo yechilmaydi. Faqat javob xati bilan chegaralanib qoladilar-da. Mening o'zimning fikrim, 4 yil tumanida qonun yo'q. Qonun kambag'al bechoralar uchun 4 yil tumanida. Mina prezidentimiz aytib turibdi-ku, kabinetda o'tirmasdan xalqni oldiga boring deb turibdi. U xalqni oldiga kelish tugul kabinetida qabul qilmaydi.
Dedi o'qituvchi.